Blaðsíða 10. Ísbjörninn eftir Iðunni Steinsdóttur. Ívar og Sísí búa á Ísafirði. Það er gaman að leika sér þar á ísnum. Þau renna sér á skautum fram og aftur. Kví, ví, ví, sí, sí, bí, bí, raular Sísí og brunar í stóran hring. Sjáðu, hér eru sílin frosin í ísnum, hrópar Ívar. Æ, æ, segir Sísí. Rennum okkur lengra. Þau renna sér dálitla stund og þá sjá þau ofur stórt dýr. Þau stirna upp af hræðslu. Dýrið er með hvítan feld. Það geispar og þau sjá upp í kjaftin sem er hræðilega stór og allar þessar sterku hvítu tennur. Ísbjörn, æpir Ívar. Ég er svo hrædd. Kannski étur hann okkur, vælir Sísí. Drífum okkur tilbaka. Þau hendast af stað. Öðru hverju lítaðu við og sjá að ísbjörnin röltir hægt á eftir þeim. Ég vildi að við værum á bíl, stynur Sísí. Þetta er allt í lagi. Ísbjörnin er svo rólegur, svarar Ívar. Einmitt þá tekur ísbjörnin stökk í átt til þeirra. Þau stíma eins hratt og þau komast en heyra nálgast. Þá heyra strunur í lofti og þyrla kemur svífandi. Ísbjörninum líst ekki á hana og hleypur til sjávar. Þyrlan sveimar í hringi yfir honum. Sísí og Ívar hendast áfram. Allt í einu kemur bíll akandi á móti þeim. Hann stoppar og menn frá björgunarsveitinni stökkva út. Komiði strax inn í bílinn, segja þeir, og grípa í krakkana. Sísí finnst gott að sitja í bílnum og sjá húsin í bænum nálgast. Ívar er líka fegin. Hann lítur út um afturrúðuna og sér ísbjörnin langt í burtu. Kvöldið eru fínar myndir í sjónvarpinu af þeim og ísbjörninum. Þær voru teknar þegar þyrlan flaug yfir. Sísí og Ívar horfa á þær sæl á svip. Nú eru við orðin fræg, segir Sísí, og ísbjörnin líka, svarar Ívar.